Habakkuk. Fyrsti kafli. Spádómur sem vitraðist Habakkuk spámanni. Hve lengi á ég að hrópa drottinn án þess að þú hlustir? Ofbeldi hef ég hrópa til þín án þess að þú kæmir til hjálpar. Hví sýnir mér ílskuna og horfir aðgerðalaus á ranglætið? Hví eru fyrir augum mér ofbeldi og rán sem vekja ágreining og kveikja illdeilur? Vegna þessa sljófgast réttvísin og réttlæti sigrar ekki. Illmennið situr hinn réttláta og því er rétturinn afskræmdur. Skygnist meðar þjóðanna, hyggið að og undrist stórum. Slík verk eru unnin nú á yðar dögum, að þér treyðuð ekki þótt tjáð væri. Nú magna ég upp Kaldea, þá bráðu og grimlindu þjóð, sem leggur leið sína heiminn þveran og tekur sér lönd sem ekki eru hennar. Ógurlegir og skelfilegir eru þeir. Þeir virða þau lög og reglur einar sem geðþóttin býður. Fljótari en hlébarðar eru hestar þeirra, frári og fæti en úlfar óbyggðana. Gæðingar þeirra þjóta að úr fjarska sem á vængjum bornir, eins og gammar steypa sér yfir bráð. Erindi þeirra ofbeldið eitt, svipur þeirra hvass sem austanvindurinn, þeir sópa saman stríðsföngum eins og sandi. Konunga hæða þeir og gera gys að höfðingjum, þeir skopast að varnarvirkjunum, hrúa að þeim mold og vinna þau. Þeim vex ásmegin, en brotlegir gerast þeir og sekir, þeir sem hafa gert sér völdin að guði. Ertu drottinn ekki guð minn frá öndverðu, minn heilagi sem aldrei deyr? Drottinn, þú hefur sett þá undir dóm. Þú bjarg mitt, þú hefur ætlað þeim refsingu. Og freyniru augu þín til að líta hið illa, og þér eru megn að horfa á illvirki. Því horðiru þá aðgeralaus á illvirki þeirra, meðan hinn rangláti svelgir í sig þann sem honum er réttlátari. Nú hefurðu gert menn eins og fiska sjávarins, eins og skriðdýrin sem eiga sér engan leiðtoga. Þeir draga þá alla upp á öngli, veiða þá í vörpu sína og safna þeim í net sitt. Yfir því gleðjast þeir og fagna. Þess vegna færa þeir vörpu sinni sláturfórnir og netum sínum brennifórnir. Þeim þakka þeir vænan afla og ríkulegar vistir. Munu þeir þá tæma net sín enn á ný og ekki skirrast við að drepa þjóðir án vægðar.